Є плеєр азаттык радиосы. Ассалому алейкум, азырлы динейджилер. Сүгін 2022 жылын 24 феврали, Тептянын пенсинде уни. Сүнк программамызда Түркменистанды ирки президент сайлауларына далашкарлары хатабы алмак ишлер тамамланды. Түркмен баш дипломаты Москвада өзүнүн Русия кардеси билен дуусусту. Ве бийлик маглуматтарымызды диңлеплерсиңиз. Озыл билен мен Мердан Тариев күнүн кәзиликтери билен таныштыр ярын. Түркменистанды 10-нчы мартта ыгылан эдилен ирки президент сайлауларына далашкарлары хатабы алмак ишлер тамамланды. Сайлаулары ве талас алысыклары кечирмек барыдагы меркези топор умум хасапты 9 Yurdun her bir siyasi partisinden 3 kandidati ve teklifçi toporlarının hüdürlen 6 dalaşgarını hasaba aldı deyip, hükümetçi yarım resmi internet nesereye haber verdi. Prezidentliği dalaş edyen prezidentin oğlu vicepremier Serdar Berdi Muhammedov'dan beylikli dalaşgarların adları yurdun siyasi durmuşunda hazire çelinikken isidilmendi. Yerli sinçiler onların rejimi ıgrarlı adımlardığını ve hakiki bahsesliği dörüdüp bilmecektiklerini belleyerler. 10-nji fevralda köpler üçin garasylmadyk ýagdaýda ýygylan edilen irki prezidentlik saýlawlarynda soňky döwür tiýasy basgynçylyklarından uly tezlik bilen ýokary çykarylan Kiçi Berdi Muhammedowyň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagy garaşylýar. Şu wagtda çelini dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda geçirilen hiç bir saýlaw awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmandy. Şol bir wagtda daşary ýurtlardaky türkmenler hem saýlawlara gatnaşmak isleginiň ýygylan edýärler. Daşary ýurtlardan özlerini dalaşgar hükmünde hüdürlenler, Türkmenistanda prezidentlik wezipesiniň atadan ogula geçmegine günüden öni ýol açan häzirki saýlaw kampaniýasynda nägileligini bildirýärler we agyr siýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol başçysyny taýlamagy alternatiwa ýol berilmegini talap edýärler. Ukrainadaki krizisi diplomatik yolları bilen çözmek ihtimallıkları Moskvanın sonki agresif hareketlerinden son Amerika Prezident Joe Biden bilen Rus lideri Vladimir Putin'in arasındaki mümkin summitin gün tertibinden ayrılandığını ilan etmeginden son hasam pesildi. Aktamın mitbot vekili Jen Psaki 22 fevralda eden çıkışında Putin'in Ukrayna'nın iki separatist sebitinin kararsızlığını ikrar edip, o yeri koşun iyi vermek varadaki kararından son iki liderin arasındaki teklif edilen gepleşiklerin gün tertibinden ayrılandığını aytti. Psaki iki liderin arasındaki duğuşluk mümkinçiliklerinin doğulu ardın ayrılmayandığını, emma Biden'in Rus prezidenti bilen dini Rusya'nın Ukrayna'daki koşununu iyide çekip, dartkanlılıkları koşudundan son görüşecektiğini aytti. Mundan bir näçe taýat ozal Amerikanyň döwlet sekretary Anthony Blinken şuhepde Rus daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen planlaşdyrylan duşugyny ýatyrýandygyny mälim etdi. Ukraina 23 fevralda 18-60 ýaş aralygyndaky ätiýasda karwlaryny bir ýyl möhlet bilen gullugy çagyryp başlady. Prezident Volodymyr Zelenskiy bu wagtdaky karary Ukrainanyň Russiýanyň döwlet derejeli hüjüme geçmek wagtdaky howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan döwri kabul etdi. Zelenski 22 fevralda eden çıkışında ätiýasda karwlary gullugy çagyrýandygyny, emma häzirlikçi goşunlaryň umumy mobilizasiýasyny geçirmegi göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Biz Ukrainanyň armiýasynyň ýagdaýlaryň islendik ugry boýunça özgürmegini taýýarlygyny güýçlendirmeli diýip Zelenski milli telewizioňda aýtdy. Ol häzirki krizisi hinit hem diplomatik çözüt gözleýändigini, emma Ukrainanyň Russiýa hiç bir territoriýasyny bermejekdigini bellädi. Dünyanın global energi podogunda metan sızmalarının möçbörünün hakiki muktarı resmi derecede görküzülen sanlardan has köp deyip Halkari Energi Agentliği haber veriyar. Onun sonku global metan trekeri yıllık hasabıtında energi sektorundaki metan sızmalarının hükümetlerin hüdürülen sanlarından tas 70% yukurduğu aydilyar. Belletek iň ýöneki uglevodorod hem de tebigi gazyň esasy düzümi bolup durýan metan, kömür tursy gazyna garanda hem has güýçli parnik ýyldyzhana gazy hasaplanýar. Ykdysady girdijileri esasan nebit gazy sowdasyna daýanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistan, howa göýberilýän ziýany gazlara baha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. Azatlyň mundan ozal hem Bloomberg nesirine talgylanyp habar berişýäli, Türkmenistan planetany gyzdyrýan metan gazynyň sydyrmagyň möçberi boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birini eýleýär we bu barada uly alada bildirilýär. Bu ağırlıkta su ayın ortasında Türkmen hakimiyetleri geçen yıl yurdun karasılığının 30 yılının duvamındaki rekord derecede TV gazın çıkarlandığını haber verdi.